Irena Valíčková rozhodne nepatrí medzi advokátky, ktoré sa starajú len o svoje prípady. Jej advokátska kancelária, ktorú založila v Brne, sa riadi vetami. Nie sme klasickí právnici. Právo nie je len biznis. Snažíme sa pomáhať. O tom, kde všade a ako pomáha, na to sa budem pýtať v hovoroch. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
Hovory.
Ireno, vítajte v hovoroch.
Ďakujem za pozvání.
Vy ste si vymysleli akciu Dni otvorených dverí českej advokácie pre študentov práva a pre juniorných právnikov, ktorú ste aj zorganizovali spolu s Českou advokátskou komorou a Masarykovou univerzitou v Brne. Mňa prekvapil dôvod, prečo ste tieto dni organizovali, a to je pokles záujmu o advokáciu u mladých ľudí. Ja som vždy registrovala u svojich kamarátov, ktorí vyštudovali právo, že ich hlavnou métou je stať sa advokátom. Zmenilo sa na tom teda dnes niečo?
Ano, je to tak, jak zmiňujete, skutečně došlo k výrazné změně v rámci generací. Ta situace, o které hovoříte vy, podle mého názoru panovala před několika lety, kdy advokátů bylo méně a advokacie skutečně byla nejen posláním, ale i zajímavým lukrativním povoláním. Ta situace v dnešní době se bohužel změnila, a to z toho důvodu jsou tam podle mého názoru dva aspekty. Prvním aspektem je, že za prvé je na trhu velké množství advokátních kanceláří a samostatných advokátů. A druhým aspektem je jakési možná i spohodlnění mladší generace, která úplně nechce riskovat začátky v advokacii s nejistým výsledkem, když ví, že na trhu těch advokátních kanceláří hodně. Takže ta situace, která panovala před několika lety, že ten, kdo byl advokátem, měl zpravidla zajištěnou klientelu, dnes už bohužel neplatí. A v dnešní době je potřeba si opravdu sáhnout do toho osobního života, věnovat nejen investice, ale i ten osobní čas na rozvoj nové kanceláře po složení advokátních zkoušek.
Dny advokácie už prebehly. Vy ste sa tam stretávali aj so študentmi, aj teda s mladými juniornými právnikmi. Čo vám oni hovorili? Čo ste od nich zistili na túto tému?
Jednalo se pro nás o velice inspirativní setkání. Jenom naší advokátní kanceláři prošlo přes 50 návštěvníků, což považuji za na první ročník za velice úspěšné. Zjistili jsme, že právě mají ty obavy z toho, co s nimi bude po advokátních zkouškách. I třeba ta finanční jistota, protože pokud student složí státní zkoušku a rozhoduje se, co dál, tak ta advokacie nabízí nějaké možná trošičku horší finanční podmínky, než třeba tomu ve státní sféře, ale pokud ten student následně tedy advokátní koncipient vydrží a složí ty advokátní zkoušky, tak potom dochází k poměrně výrazné nárůstu v té odměně, což naopak v té státní sféře se neděje a je tam ten nárůst pouze pozvolný. Takže to je o tom opravdu vydržet a bavili jsme se právě se studenty, co je k tomu vede, co je odrazuje, proč do toho chtějí, nebo jsme rozebírali právě otázky, jak skloubit osobní život s tím životem pracovním, protože je pořád v myšlenkách mladé generace zažitá ta situace, která byla před několika lety, že advokát je vlastně ten, který bývá v práci do noci, všude je zhasnuto a v advokátní kanceláři se svítí. A tu mladší generaci to právě tady ta situace odrazuje, takže jsme se bavili na toto téma, jak to vlastně bývá v rámci skloubení toho pracovního osobního života.
No a ako je to dnes? Mení sa to, pretože dneska naozaj tá generácia, ktorá nastupuje, má úplne iné predstavy o živote ako ľudia, ktorí napríklad zakladali advokátske kancelárie v 90. rokoch alebo na prahu nového tisícročia.
Je to tak, to znamená, ta situace se nám opravdu změnila. Pokud je třeba o naší advokátní kancelář, zcela upřímně přiznávám, že jsem musela výrazným způsobem změnit své myšlení a svůj mindset, protože pokud bych ho nezměnila, tak bych v té kanceláři seděla nadále pouze já s manželem. A zjistili jsme, že opravdu ta chuť pracovat 14 hodin denně, včetně sobot a nedělí, úplně není. Takže jsme museli přizpůsobit opravdu vedení té kanceláře tomu současnému trendu. To znamená, i u té mladší generace opravdu podporujeme to, aby bylo vyvážen ten osobní život s tím životem pracovním, což musím říct, že i já jako přehodnocuji zpětně, protože jinak uvažujete, nebo alespoň já jako bezdětná, a jinak uvažuji, když mám děti. Je pro mě taky důležité, aby mě ta rodina vnímala nejen jako advokátku, ale zejména jako mámu. A proto vlastně i já jsem to myšlení musela změnit. A tím, že jsem ho změnila v sobě, tak jsem změnila vlastně nastavení celé té kanceláře a musím říct, že například naši advokáti, byť hromada kanceláří říká, že to je naprosto nemyslitelné, tak naši advokáti fungují na principu neomezených home officeů. Umožňujeme opravdu to, aby ten advokát zůstal doma, ať už kvůli rodině nebo kvůli nějaké osobní potřebě. Poměrně výrazné benefity mají i ty právě mladší advokátní koncipienti nebo studenti, protože je pro mě velice důležité, aby ten náš člověk v tom týmu byl spokojený zejména v tom osobním a rodinném životě, protože pak se vám to promítá do toho života pracovního.
Vy máte velmi otvorenou myseľ v tomto, protože stretávám se s lidmi, kteří jsou majitelia firiem a ich naopak to nastavení mladé generace až rozčuluje v tom, že nie sú ochotní dvíhať telefóny o 19.00 a keď je pol šiestej a majú odpracovaných 8,5 hodiny, tak sa chcú zdvihnúť a ísť domov. Takže vy k tomu pristupujete úplne inak.
Já jsem to v sobě zpracovala, protože nebylo zbytí. Pokud bych to v sobě nespracovala, tady ten můj přístup, který jsem také na rovinu měla a také by mi vadilo, kdyby ten telefon někdo nezvednul třeba v těch 19 hodin, tak bych v té kanceláři opravdu si myslím, že seděla s manželem sama, možná s nějakým dalším nadšencem a zapálencem do práce, ale otázka je, kdyby došel na všechny z nás syndrom vyhoření. Takže musela jsem to v sobě zpracovat a mám ten tým tak skvěle poskládaný, že tam panuje naprostá důvěra. Tak jak já se snažím nenarušovat osobní život našich kolegů na dovolené nebo po pracovní době, tak stejně tak věřím, že mi ten telefon zvednou, pokud opravdu klient bude potřebovat pomoc a že tomu klientovi pomohou. Není výjimkou, že naši kolegové pracují o víkendech, že pracují v noci, protože děláme rozsáhlé transakce, které prostě neznají pojem sobota, neděle.
A teraz jste to přiznali.
Přesně tak, ale je to o tom, že ti lidé chtějí a zase naopak ví, že pokud mají třeba nabitý měsíc, tak další měsíc budou mít třeba volněji. U některých zaměstnanců máme principy neomezené dovolené. To znamená, že pokud se někdo podílí na významných projektech, nemám problém, pokud si potom vezme volno navíc oproti tomu, co stanoví zákon. Takže jde o to, že když já nebo naši klienti zejména potřebují v některých časových okamžicích pomoci, tak v tom případě ten kolega ví, že si prostě, když to řeknu jednoduše, mákne po nějakou dobu, ale pak se mu to kompenzuje zase v následujícím období.
Vy jste ideální firma, která vnímá work-life balance.
Děkuji, věřím, že to tak je. Nevím, jestli by se mnou kolegové v práci souhlasili, ale pevně věřím, že ano.
Vaša a mnohé ďalšie advokátske kancelárie sa dlhodobo zameriavate na poradenstvo najmä pre malé a stredné firmy, kde sa zaoberáte medzigeneračným prenosom majetku. Ireno, keď odhliadneme od financií, čo sa tam rieši na tých iných úrovniach? A teraz smerujem k tým medziľudským, pretože vy tam vlastne vstupujete do něčeho podobného, jako riešite v tej advokácii, to preberanie toho remesla.
Z mých zkušeností vnímám, zejména pokud je o mezigenerační předávání, tak častokrát řešíme s majiteli společností situaci, kdy majitel společnosti vybudoval, je takovým tím, dal by se říct, i vizionářem, vybudoval tu danou společnost, ale zároveň je ten, kdo řídí ten provoz. To znamená, každý den je v provozu, každý den řeší provozní záležitosti a prakticky od té společnosti není schopen se odpoutat. Bohužel se jedná o situace, kdy ti majitelé společnosti tohle řeší až na poslední chvíli, kdy zjistí, že už buď nechtějí, nebo jim to zdraví neumožňuje a začínají zvažovat, jak se říká, na poslední chvíli nějaké mezigenerační předání majetku. Ať už se jedná o buď prodej společnosti, nebo nastoupení, tedy někoho z té mladší generace, například dětí, nebo vnuků, vnoučat do společnosti. A častokrát právě pokud se mě ptáte na ten lidský aspekt, tak selhává to mezigenerační předání na zájmu a chuti té druhé, případně potom už třetí generace vstoupit do toho rodinného podniku, protože vidí to úsilí, které u toho zakladatele bylo. To znamená, že pokud se jedná o ty majitele společnosti, kteří tam tráví právě ty soboty, neděle, večery, tak častokrát tu mladou generaci odrazuje vstoupit do toho rodinného podniku, protože mají za to, že by se tohle pojilo a že by vlastně došlo k narušení toho jejich osobního života, který pro ně může být cenný. Takže z mé takové nějaké zkušenosti, kterou řeším právě s majiteli společností i na různých setkáních, tak je z mého pohledu velice důležité, pokud někdo zvažuje právě to mezigenerační předání, připravovat se na to opravdu s předstihem a nenechávat to na poslední chvíli, aby právě ten nástupce do té společnosti viděl, že to jde dělat bez osobní vazby na toho majitele společnosti. A to je podle mého názoru nesmírně důležité.
Keby jsme tuto vašu zkušenost, alebo to, co radíte tým svojim klientům, preniesli do vašej oblasti tej advokácie a do oblasti toho, že starší advokáti, ktorí chcú už sa stiahnuť z toho pracovného života, nenachádzajú svojich pokračovateľov a musia zatvárať rozbehnuté advokátske kancelárie. Čo sa dá v tomto prípade robiť? Pretože aj to bola určite téma na tých dňoch otvorených dverí českej advokácie.
Přesně tak, a je to nesmírná škoda, že nedochází právě k propojení té starší generace advokátů s tou generací mladší. Sama to vidím po sobě, když jsme s manželem složili advokátní zkoušky, neměli jsme žádného klienta. Pokud bych v té době měla možnost vzít po nějakém třeba starším advokátovi, který už nemá takovou chuť a zapálení, aby opravdu bral veškeré kauzy, tak si dokážu představit, že by to pro mě byla naprosto snová nabídka, kdybych měla možnost převzít takovou kancelář a například za nějakou pravidelnou úplatu nebo nějakým podílem z fakturace, nebo to už by se ty systémy daly různě nastavit. Mě někdo zajistil klientelu a udělala bych tehdy všechno pro to, aby ti klienti byli s tím nastupujícím advokátem spokojeni. A je právě obrovská škoda, že nedochází k propojení právě té mladší začínající generace, která dělá všechno pro to, aby toho klienta sehnala a získala si zejména jeho důvěru. A naopak ti advokáti starší odmítají ty klienty, protože prostě už mají, jak se říká, odděláno a už chtějí dělat jenom to, co je baví a v nějakém přiměřeném rozsahu. Je to zcela přirozené a právě ty dny otevřených dveří jsem měla záměr i v tom prvním ročníku, případně v ročnících následujících, směřovat právě k propojení generace starších advokátů s generací mladších advokátů.
Hovorí host v hovoroch advokátka Irena Válíčková.
Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Vy ste sa teda rozhodli založiť si s manželom svoju advokátsku kanceláriu a zároveň ste mi povedali, že mnoho vašich spolužiakov, ktorí si advokátske kancelárie otvárali v rovnakom období ako vy, tak ich už nemajú, že tá konkurencia je veľká. Čo potrebuje mladý advokát, aby sa presadil a aby vydržal?
Určite chuť, zapálení, čas a finance. Je to právě z toho důvodu, že dnes si otevřít advokátní kancelář vyžaduje samozřejmě tak jako jakékoliv, když to řeknu, jiné podnikání, tak potřebujeme mít nějaký kapitál na to, abychom si pořídili licence, pojištění, ale i prostory, které jsou důstojné advokaci, kde toho klienta můžeme přivítat, diskrétně se s ním pobavit o jeho problémech, ať už se jedná o fyzickou osobu, případně o firemní klientelu, ale vyžaduje to nesmírné časové zapálení, to znamená časovou investici, ale i chuť a vášeň pro to povolání.
A jaké osobnostné kvality jsou podle vás nutné, aby mal advokát?
Pokud jde o osobnostní kvality, tak já jsem zastánkyně takové té tradiční důstojné advokacie, kdy je pro mě důležitá důvěra mezi klientem, je pro mě důležité dodržovat etické principy a zakládám si na dlouhodobé spolupráci založenou na vzájemné důvěře a respektu s tím klientem.
Co to znamená pro vás?
Pro mě to znamená to, že pro toho klienta chci být opravdu oporou. Je to pro mě nesmírně důležité z toho důvodu, aby ten klient měl pocit, že mu nepřijde faktura za právní službu, ale že rozumíme jeho potřebám, že rozumíme jeho ať už podnikání nebo soukromému životu, podle toho, jestli se řeší agenda v soukromém životě nebo v tom podnikání. A je pro mě důležité, abychom opravdu pro toho klienta byli pravou rukou a aby ta důvěra fungovala.
Ireno, ja som v úvode spomínala, že na vašich stránkach máte dve vety. Nie sme klasickí právnici, právo nie je biznis, snažíme sa pomáhať. Čo vás k tomu vedie? Vy ste založili právnu kliniku.
Jedná se o projekt, který jsem vymyslela před několika lety a v poslední době pracuji poměrně výrazně na rozšíření tady tohoto projektu. Je to věc, která je čistě, dalo by se říct, dobročinná, je to pro bono služba, to znamená bez nároku na úhradu poplatku od klientů. A ta myšlenka, která mě k tomu vedla, je ta, že jsem nesmírně ráda a jsem nesmírně vděčná za klienty, kteří se na nás obrací s hrazenými právními službami. Musím říct, že za poslední roky jsme prošli výraznou transformací, že začínali jsme s manželem na jednoduchých trestních kauzách, rozvodových řízeních a tak dále. Ale dneska řešíme přeshraniční fúze, řešíme akcionářské smlouvy, řešíme různé zajímavé transakce. Takže já jsem nesmírně vděčná, že jsme si získali důvěru firemní klientely, která si nás vybrala pro poskytování právních služeb. A díky tady tomuto, že dneska máme už stabilní klientelu z řad společností, tak si můžeme dovolit alokovat část našeho týmu na poskytování právě těch pro bono služeb, na které jsem neměla jako samostatný advokát čas, když jsem měla skloubit osobní život, pracovní život a hlavně zaplatit veškeré náklady s tou advokací spojené. A snažíme se tady tím projektem vracet něco společnosti, tím, že se na nás opravdu obrací firmy, které nám tu důvěru vložily, tak se naopak snažím té společnosti něco vrátit v rámci těch pro bono právních služeb a tady pomáháme zejména seniorům, studentům, rodičům, samoživitelům a lidem s nějakým postižením tělesným, kteří si úplně nemohou dovolit zaplatit služby advokáta a vést nějaký soudní proces nebo případně zrevidovat nějaké smlouvy nebo poradit v nějaké těžké životní situaci.
Ako často sa na vás obracajú ľudia, o ktorých ste hovorili, že sú v nejakej ťažšej situácii a nemôžu si dovoliť zaplatiť komerčného právnika alebo advokáta?
Řekla bych, že sú to jednotky prípadu mesíčne. Na stranu druhou, kolikrát sa obrátí klient, ktorý má zájem tú právnu službu hradiť, ale usoudíme, že bychom jej chteli zastupovať zdarma, pretože nám jaksi morálne nedovolí, abychom si od toho klienta tú finanční úplatu proste vzali. Nebo sa prípadne domluvíme jenom na nejakých hotových výdajích, třeba je cestovné a tak dále, ale už si neúčtujeme potom ty náklady za právní službu. Na stranu druhou musím říct, že dochází i ke zneužívání tady té naší kliniky, protože jsme nejednou řešili situaci, že na schůzku přijde třeba buď nějaký zaměstnanec, který prostě je na sice minimálním mzdě, řekne, že je samoživitel, ale má přepsanou nemovitost od rodičů, kde vlastně v budoucnu bude pobírat nějaký nájem a tak dále. Nebo taky se nám několikrát stalo, že přijde student, ale pak zjistíme z nějakého vyprávění, že jeho tatínek mu pravidelně platí nějaké peníze, že má třeba psaný nějaký byt na sebe a tak dále. Takže tohle nejsou rozhodně situace pro právní kliniku. Opravdu se snažíme pomáhat lidem, kteří si to nemohou dovolit, nemají ani ten majetek, který můžou zpeněžit na nějaké právní služby a jedná se opravdu typicky o invalidní osoby, jedná se o maminky nebo tatínky samoživitele. Máme případ, kdy maminka jedna má 4 práce, aby prostě uživila 3 děti, je samoživitelka a to jsou prostě věci, kdy vám svědomí nedovolí si vzít úplatu za právní službu.
Je vám jasné, že možno sa na vás začnú obracať vo zvýšenej miere ľudia, keď si vypočujú tento rozhovor? Ste na to pripravená pomáhať viac?
Jsem na to připravená a v nejbližší době mám zájem vyčlenit právě část toho našeho týmu a musím říct, že tady, abych neříkala něco negativního, chraň Bůh na mladší generaci, tak jak opravdu ten work-life balance požadují, tak na stranu druhou musím říct, že vidím u mladší generace enormní zapálení pomáhat právě v rámci právní kliniky. A to je věc, která mě nesmírně těší a říkám, je potřeba toho využít. Pokud mladý člověk, který třeba ještě nemá rodinu, má chuť nedělat jenom, jak se říká ten biznis, ale podílet se opravdu na tom, že je mu svěřena nějaká věc, kterou společně s advokátem řeší. A je to právě ta pro bono věc, kdy ten mladý kolega odchází z té práce nadšený, že prostě jsme někomu pomohli, tak si myslím, že to je velice důležité tady tohoto využít. A právě v nejbližší době mám chuť zatahovat právě tu mladší generaci do právní kliniky a posilovat tady ty služby tady v této oblasti. Na druhou stranu musím říct, že se snažíme si ty případy vybírat, protože nemůžeme na rovinu poskytnout prostě právní služby všem. Chceme si opravdu vybírat ty specifické případy, které mají šanci na úspěch, pokud jde o soudní řízení, protože je potřeba i zvážit to, že nechceme hnát klienta do nějakého soudního řízení, pokud tam vidíme neúspěch. Je potřeba si uvědomit, že to není jenom to, že tomu klientovi zaplatíme nebo že nemusí hradit náklad na právní službu, ale mnoho lidí odchází ze soudních sporů psychicky zničení. Takže to je potřeba i vybalancovat, jestli ten klient má případně šanci na úspěch v nějakém soudním řízení, aby sice neodešel tak, že neplatí právní službu, ale že je prostě zlomený psychicky po vleklém soudním sporu, který se táhne několik let.
No a s akými problémami se na vás obracají?
Tak pokud je o agendu, které se třeba věnuji já v rámci pro bono činnosti, tak se jedná typicky o pracovní úrazy a nemoci z povolání, kdy se mi podařilo rozlousknout jeden zajímavý případ u nejvyššího soudu, kdy jsme na základě nějaké mé argumentace začali posuzovat odlišně právě posuzování nemocí z povolání. A jedná se právě o situace, kdy ti zaměstnanci si nemohou dovolit mnohdy platit náklady na advokáta 5-6 roků, než nám to projde až k nejvyššímu soudu a tak dále. Takže to jsou právě takové ty případy, kterým se třeba věnuji já, jako jsou pracovní úrazy nebo nemoci z povolání, kdy potom třeba ten zaměstnanec dostává nějaké finanční odškodnění za poškození zdraví. Pokud jde o agendu třeba rodinného práva, tak tady se u nás kolegové v rámci rodině právních týmů věnují právě třeba typicky svěření dítěte do péče, výživnému, pěstounské péči a tak dále.
Skutečně to trvá tak dlho, kým se dopracujete k nějakému výsledku?
Může a nemusí. Někdy nám to skončí třeba u prvního, druhého jednání, ale pokud se řeší nějaká otázka, která dosud nebyla řešena, tak je to právě o tom, že třeba v tomto případě jsme byli neúspěšní u prvostupňového soudu, u odvolacího soudu a až nejvyšší soud nám dal za pravdu. A mně se prostě klientku v tom nechtělo nechat, že odejde bez finanční kompenzace, když opravdu si poškodila zdraví prokazatelně v zaměstnání. Takže jsme to právě dotáhli až k tomu nejvyššímu soudu a já jsem za to velice ráda, že nejenže zvítězilo právě, ale zvítězila i spravedlnost.
Je to pro vás důležité?
Je to pro mě nesmírně důležité. Na stranu druhou musím říct, že by to bylo krásné, kdyby to tak bylo vždycky, protože je to mnohdy prostě o výkladu zákona, o slovíčkaření. Takže pokud se to propojí, že zvítězí nejen právo, ale i spravedlnost, tak je to naprosto skvělé.
To hovoríte velmi zaujímavo, že je to častokrát slovíčkarenie a ľudia sa často pozerajú na právnikov, že sú to takí fiškusy, ktorí vedia narábať s tým právom a s tým zákonom. Ako sa na toto pozeráte vy z toho etického hľadiska?
Tak pokud jde o nějaký rozporuplný výklad, tak tady nebudu zastírat, to věc, která mě nesmírně baví. Jsem advokátem a tady musím opravdu říct, že pokud máme někde nějakou nejasnou otázku nebo něco připouští třeba dvojí výklad, tak je to věc, která, protože jsem advokát, tak prostě mě baví přemýšlet a studovat tu judikaturu v té věci a přemýšlet, jaký byl záměr stran, když uzavírali třeba nějakou smlouvu nebo nějaký dokument. Chápu, že klienty to baví už méně. Takže proto já se vždycky snažím vést strany k nějakému smírnému řešení, protože vždycky říkám, že soudní jednání baví dva lidi a to jsou ti dva advokáti, kteří to berou jako práci a nějaký zdroj obživy, když to řeknu takhle, a klienty to většinou baví méně. Na stranu druhou prostě je to právo. Kdyby všechno bylo jasné a veškeré smlouvy byly jasné, tak advokáti nejsou potřeba.
Vy máte s manželom svoju advokátskou kanceláriu. Z toho, čo hovoríte, tak mám pocit, že idete na takom jako tepe doby, že sledujete te trendy, sledujete, kam sa vyvíja mladá generácia, aby ste s ňou boli nejak v súlade, aby pre vás chceli pracovať. Akým spôsobom chcete ďalej rozvíjať svoju kanceláriu? Premýšľate nad tým?
Přemýšlíme nad tím. Je pro nás důležité a chceme posilovat právě segment, kromě tedy právní kliniky. Chceme rozvíjet dále služby pro menší a střední firmy, což je trh, který je pro mě hrozně zajímavý, velice mě baví a zároveň je pro mě důležité i nastavovat procesy v kanceláři tak, aby právě jsme my s manželem nedospěli k tomu, co jsem zmiňovala na začátku rozhovoru, a to je problém v mezigeneračním předávání. Sice doufám, že máme s manželem před sebou ještě dlouhou etapu v rámci našeho povolání. Na stranu druhou vlastně poslední rok a půl jsme intenzivně s naším ředitelem pracovali na tom, abychom nastavili vize a mise společnosti a zároveň jsme přeorganizovali celou strukturu kanceláře tak, aby opravdu nebyla vyloženě závislá jenom na mě s manželem. A to beru jako nesmírný posun v rámci naší advokátní kanceláře, protože je to pro mě závazek nejen vůči klientům, ale je to pro mě závazek i vůči tomu našemu týmu, aby v případě, nikdo z nás neví, co bude zítra, pokud bych tady zítra nebyla, tak aby ta kancelář dál mohla fungovat a byla schopná předání buď kolegům, případně mladší generaci. Samozřejmě, že mým snem, aby jednou moje děti chtěly do advokacie vstoupit, ale zase na druhou stranu je potřeba vždycky vnímat potřeby těch mladších lidí a nenutit někoho, protože advokacie je věc, kterou musíte dělat nejen hlavou, ale i srdcem.
Ďakujem, že ste vážili cestu z Brna do Prahy, do pražského štúdia.
Já mnohokrát děkuji za pozvání, velice si toho vážím.
Mojím hostem byla advokátka Irena Valičková. Od mikrofonu sa lúči Tatiana Čabáková.